Assalomu alaykum bolajonlarim. Bugun men sizlarga uchishni biladigan Dumba ismli fil haqidagi ertakni aytib beraman. Tinchgina o'tirib quloq solinglar. Qish tugab, bahor boshlanibdi. Bahor hammaga sovg'a keltiribdi. Daraxtlar undan yangi yashil yaproqlar olishibdi. Shunda yerga barra ipakdek yumshoq maysa tegibdi. Olmaxon va quyon kabi o'rmon hayvonchalari yangi, chiroyli po'stinga ega bo'lishibdi. Sirklardagi hayvonlar ham sog'a kutib-kutib har kuni hovliga chiqib osmonga qarasharkan. Nihoyat bir kuni osmonda xuddi kichkina samolyotlarga o'xshab laylaklar galasi ko'rinibdi. Sirkka yaqinlashganda ular pastlasha boshlashibdi. Yerdagilar qarashsa, laylaklarni har biri tumshug'ida bittadan xaltacha tishlab olganmish. Ular sirk gumbasi ustida bir necha bor aylanishibdi-da tumshuqlardagi xaltachalarini tashlab yuborishibdi. Shu onda yoq xaltachalar tepasida parashutlar ochilibdi. Xaltachalar sekin asta to'ppa-to'g'ri kelib sirk binosiga tushibdi. Bular sirkdagi hayvonlar uchun sovg'a ekan. Sovg'alar orasida begemotning mittigina bolasi ham bor ekan. U atigi 100 kilogram kelarkan. Undan tashqari, ikkita yo'l-yo'l turli kichkina zebra, to'rtta sher bolasi, ayiqchalar, jimit maymunchalar va boshqa turli tuvan hayvonlarning bolalari bor ekan. Bu sovg'alar Rumba degan ona fildan boshqa hammaga yetibdi. Rumba Bahor unga sovg'a keltirmaganidan rosayam xafa bo'libdi. Shundan keyin ona fil poyezdga chiqibdi. Sirk tomosha ko'rsatish uchun boshqa shaharga ketayotgan ekan. Shu payt maymun poyezd qo'ng'irog'ini chalib yuboribdi. Poyezd yo'lga tushibdi. Bu odatdagi poyezdga sira-sira o'xshamas ekan. Paravoz o'rnida unga jirafa qo'shilgan ekan. Ona fil Rumba bir chekkada o'tirib, uf tortib, derazaga boqibdi. Shu choq yoshlanib turgan ko'zlariga osmon falakda qora nuqta ko'rinibdi. U nuqta borgan sari yaqinlashib, kattalashib boraveribdi. Nihoyat u narsa laylak ekanligi bilinibdi. Bu laylak menga sovg'a olib kelmayotganmikin deb sevinchidan yuragi yorilaydi ona fil. Laylak chindan ham Rumba yoniga kelayotgan ekan. Laylak to'ppa-to'g'ri kelib vagon derazasidan kiribdi-da Rumbaga havorang lenta bilan bog'langan og'ir xalta beribdi. Kechikib kelganim uchun meni kechiring, hurmat bilan debdi laylak Rumbaga. Men boshqa laylaklar qatori tez ucholmadim. Sizni sovg'angiz ancha og'ir ekan. Laylak sovg'ani topshiribdi-da yana uchib ketibdi. Rumba shosha-pisha xavorang lentali xaltani ochibdi. Xaltachada u orzu qilgan mittigina fil bolasi bor ekan. Hayvonlar shu onda yo'q. Filchaning atrofini o'rab olib, uni silay boshladilar. Kimdir uning quloqini orqasini sekingina silabdi. Filcha aksirib yuborgan ekan, quloqlari qimirlab ketibdi. Shunda uning qulog'i juda ham kattaligini hamma fahmlabdi. Uning qulog'i hatto filchaning o'zidan ham katta ekan. Buning chiroyliligini qaranglari. Otini Dumba qo'yaman, debdi Rumba. Nihoyat poyez stansiyaga yetib kelibdi. Hamma hayvonlar poyezdan chiqishibdi. Safga chizilishib, parad o'tkazishga tayyorlanishibdi. Bu paradga ular butun bir hafta hozirlik ko'rishibdi. Chunki ular shahar bo'ylab yurib, sirkning o'rgangan hayvonlari qanchalik bilag'on ekanligini ko'rsatishlari, odamlarni havasini keltirishlari kerak ekan. Eng oldinda hammadan novcha, jirafa, tanga-tanga gulli havorang bayroq ko'tarib borar ekan. Bayroq esa juda balandda, bulutlar orasida hilpirar ekan. Jirafa orqasidan barcha hayvonlarning eng kuchlisi Sher Rumba o'z filchasi Dumbaning xartumidan yetaklaganicha mag'rur yuribdi. U Dumbaning qanday chiroyli ekanini hammaga ko'z-ko'z qilibdi. Lekin alamon orasidan bir kichkina bola uni ko'rib kulib yubaribdi. U qo'lini cho'zib, kimgadir filchani ko'rsatibdi. Rumba bolaga jahl bilan qarabdi-da, endi fil ustidan kulish qolganmidi? Qing'ir qishiq maymunlar, lapanglagan ayiqlar, tulenlar ustidan kulsa boshqa gap edi. Ammo fillar ustidan kulish kerak emas. Fillarni hamma izzat-hurmat qilish sharti, o'zicha o'ylabdi. Uni qaranglar, filchani qulog'i xuddi qanotga o'xshaydi-ga, hozir uchib ketadi, deb qichqirib yubaribdi bola. Filcha Dumba boladan jindek bo'lsa ham xafa bo'lmabdi. U hatto bolaga bahaybat quloqlarini silkitib qo'yibdi va u bilmasdan o'zining chap qulog'ini ham bosib olibdi. Bola buni ko'rib yana qotib-qotib kulibdi. Uning ketidan butun shahar aholisi ham kulib yubaribdi. Mana bolajonlarim, bugungi ertagim ham tugadi. Endi o'rinlaringizga borib, mazza qilib dam olinglar. Xayr.